ir kā jau kādu laiku ir pozīcija atbalsts Latvijas preses, bet nu, šis ir tas brīdis, kad ir jāatbalsta arī Ukraiņu skaidrs, kad Ukraiņa šobrīd karo par visiem mums. Un, protams, mēs saprotam, ka šis solis ir simbolisks arī praktisks, jo mums nav ļoti daudz preču no Ukrainas, bet tomēr tādas ir. Un skaidrs, ka katra lieta, ko mēs izdarām atbalstot Ukrainu, palīdzēs viņiem gan nedaudz materiāli, gan morāli. Otra, ko mēs aicinām, ir neiegādāties šobrīd Krievijā ražotas preces vai Baltkrievijā ražotas preces, jo tādā veidā mēs faktiski stiprinām viņu militāro spēku un atbalstam. Tā kā katram ar savu rīcību jāieliek savu artavu, lai šo visu ārprātu apturētu, sabremzētu un izbeigtu. Mēs neesam pret Krievu tautu, jā, bet viņiem ir Krievijā jāizdara savus mājasdarbus. Mums ir faktiski ar savu rīcību jāaptur Krievijas ekonomika, lai tā pārstāja finansēt šo militāro aktivitāti.